Juan Sebastián Elkanoren ibilbidea errepasatzen ari gara Xavier Alberdi historialariaren eskute. Eta gaur bosgarren kapituluari helduko diogu Xavier, Elkano eta Urdaneta Moluketarako bigarren espedizioa 1525-1526. Leo, que gaizki gaurko tarte hau jarraitzeko Xavier, jendeak eskuan izatea, eskuartean izatea, munduko mapa bat jakiteko non ibiliko garen, ezta, Xavier?
Bai, ondo leo, que bai.
Patrikako telefonetan bado, be?
Ateizatela.
Munduko mapak, ez? Begiratu ditzatela munduko mapak, eta kokatu ditzatela, badibidez, Molukak daude Indonesia parean gutxi gora bera, ezta, Xavier?
Hori da.
Indonesia parean. Ta gero, Magallanesen itxasartea berriz, badakizue hor Argentina eta Chile hegoaldean hor BBEan, ezta?
Hori da. Bai. Bueno, Amerikako mutur, ego mutur horretan.
Ego Amerikak egiten du triangulo bat, triangularen erpin hori, beko erpina litzatek, ezta, Magallanesen itxasartea. Bueno, amik etardia jo berri ditugu hemen, persona batek galdera zuzen bat egiten dizu, Xavier, ea Elkanori buruzko ze liburu eros dezakeen? Nahi baduzu horrengo batean erantzungo diogu, ez? Pentsatzen dut liburu bat baino gehiago ongo dela, eta...
Bai, eta egitea zen da ez, eta gauza berrika nola, gauza yeah. berri asko ikan sortu, eh? Mm. Eta neko liburu zaharra diada bezenak, eta bueno, bai.
Nahi baduzu horrengo batean errepestuko dugu, ze bibliografia dagoen Elkanori buruzko bai, gauza gehiago jakiteko ze liburu irakurliteke. Bai. Bueno,
arrapatu gaitu, ben horrela...
Bai, ez.
Kastutzen nioten arrapatu gaitu.
Horrokastu etxeko lana beste bai. Baterako, eh? Elkanori buruzko ze bibliografia dagoen. Bai. Bueno, gu momentuz, egingo duguna da, Elkanoren ibilbidea errepasatu, eta gaur, esan betzela, bosgarren kapitulua daukagu, Elkano eta Urdaneta Moluketarako bigarren espedizioa, 1525-1526, esan dugu, Molukak daudela gutxora bera Indonesia parean, edo, ideia bat egin dezazuen. Bueno, espedizioaren antolaketa eta arrazoi buruz hitz egin dezagun, hor, bi izen propio daude, Elkano bera, ez da, Elkanoren agindupean egingo delako espedizioa, eta gero, García Jofre de Loaiza.
Bai, ezkenean, bueno, bigarrengo espedizio hau, Elkanoren bigarrengo espedizio hau, ba, bueno, elburuzun, ba, hoxe, Moluketara iristia eta itxas bide eraginkor bat aurkitzia. Aborneko biajiak egoiz ezun, elburu, mm-hmm. Baina, bueno, adierazi dugu, aborreko egunetan, ba, nola frakasatu zuten horretan, eta azkene, ba, munduari itzuli ematen diote. Bueno, hori da.
Ba, ize, munduari itzuli ematen dira, pixkat, errebote zatorren gauza bada, etzen hori beraien helburua, beraien helburua zen bide berriak aurkitzea, negozioak egiteko, ez da?
Orida.
Ez? Negozioak egiteko bide berrien bila abiatu ziren, eta errebotez, ba, munduari buelta mantziote.
Hori da.
Gutxi gara bera, ez da?
Hora, ikusi dute jutia junlitekela, bertara, mendebaldenantz junaz, eta orduan ba bueno ba bigarrengo zati hori iteko daukatea, oda itzulerako bide hori aurkitzia eta bueno holaxe ertengo dira A Coruñatikan, bigarren bidaia A Coruñatikan ertengo da.
Bai.
Hain zuzen Elkanobeak gomendatuta bezala, ba A Coruñan sortu zuten espezieen kontratazio etxea eta espezieen kontratazio etxe horrek antolatuko du bigarren espedizio hau. Itxasontzi denak, zazpi itxasontziak Bilbon eraiki zituzten. Bilbon eraiki, bihali zituzten A Coruñara, eta 450 lagunez osatutako espedizioa hartentzan, Elkanoren eta Loaizaren agindupean. Loaiza zan beha, goi mailako noble bat zan. Gara hartan ohikoa izatezan, ba, horrelako espedizioak eta bar, ba, normalian erregia jartzen zituen, ba, goi mailako noble baten ba, gidaritzapian. Naiz eta, esango genduke, gidaritza teknikoaren ardura, ba, hori, Elkanoren esku egon.
Beraz, bai. Ontziak Bilbon egingo dituzte, bai. Bilbon egin zituzten, eta gero, espedizioaterako da Coruñatik.
Coruñatik.
Vale. Eta zer egingo dute, Coruñatik abiatu, eta Ozeano Atlantiko guztia zeharkatu?
Hori da, eta iritsiko dira, babitu, konturatu gaitezen zenbat denbora eta ze izatezen, ez? Uh-huh. Ba, bidea jale ze izatezen, ba, hortxe, abiatu zian A Coruñatikan, ustainian, 1525-ko ustainian, eta urtarren ja bitartean etzien iritsi zehara. Urtarren ja, hau da, 1526 urtarren jaan iritsiko dira zehara, itxasartera. Eba, begira zenbaten ja bete pasadian.
Errepikatu zazu, 1525 urteko uztailean abiatuko dira.
Abiatu,
zeratik, Coruñatik.
Coruñatik.
Eta urrengo urteko urtarrilean
iritsiko dira sarrerara, Magallanesen itxasarteko sarrerara.
Beraz, denbora epe hori guztia behar dute,
ara iristeko.
Ozeano Atlantikoa zeharkatzeko, bai. Ez? Eta Ameriketako, Hego Ameriketako erpinera, beko erpinera iristeko, ez da?
Vale. Eta geho, itxasartia bea, ba, mapan begiratzen balin bat, hortxe, eskura balin bat dituk mapa, ba, itxasartia oso oso txikiria da, ez? Mm-hmm. Bueno, ba, maiatza bukaera arte, ez dute lortuko, itxasarte hori zeharkatzia.
Beraz, mila bostondo goita zeiko urtarrilan helduko dira, zera, Magallanes itxasartearen hasierara, eta beharko dituzte, bueno, zemat hilabete, bost hilabete hori zeharkatzeko,
bai.
Ez da?
Bai, eta bitartian, ba, kaitzak, denetik, ba, mila arazo...
Beraz, bidaia beldurgarria.
Beldurgarria.
Bai, ze distantziri buruz ari gara izketan, ze distantzia dago? Nire
buruz distantzia da, baina distantzi txikila da. Ez da, hori, bueno, hori, eskura internet daukatenak aterako dute, zenbateko distantzia da, baina ez da distantzia ondila, ez, azkenia. Mm-hmm. Baina lekua beldurgarria da.
Eta oso goraldi txarra tokatuko zaio, ez da?
Bai. Orduan, ba, bueno, ba, benetan, zeharkaldi beldurgarri bat, eta gaina hori, behin iristen dianian beste aldea, hau da, Pasifiko, ozeanora iristen dianian, beste ekaitz...
Hogeita amabi kilometro dira.
Hogeita amabi kilometro.
Hogeita amabi kilometro besterik ez dira.
Bai. Oso, zeharkaldi motxa da, eta begira, ba, bostu hilabete berko dituzte, hori egiteko.
Ozeano batetik, Atlantikotik, Pasifikora pasatzeko, ez da?
Ara iritsi, beste ekaitz beldurgarri bat etorreko zaie, eta hor segertatuko zaie, ba, espedizioa erabat sakabanatu egingo da. Eta itxasontziak gehiago ez dira elkar topatuko. Dena sakabanatuko dira, eta bueno, ba, hor izango da, bai, nola baiteko espedizio honen porrotaren aurreneko pausua,
hoxe izango da.
Sakabanaketa.
Bai. Bueno, eta gero, Moluketara iritsiko dira, azkenean iritsiko dira, urrian. Bai. 1526ko urrian iritsiko dira.
Bai. Ba, hor, kontua gatea baita izan bateko ozeanoa zeharkatzen, egite izan da, kuriosua da, demora gero igaroko dute itxasarte hori zeharkatzen, gero, bueno, ba, ozeano guztia zeharkatzen baino.
Hori da, itxasartetik Moluketara iriste baino, denbora gehiago pasako dute, itxasartea zeharkatzen.
Bai.
Ta, bueno, bidaia, beldurgarria, ta oraindik are beldurgarrio egiten du guztia, Portugaldarren kontrako gerrak, ez da?
Bai, esan berra daukagu, bidarte hortan, hau da, ozeanoko zeharkaldi horretan, agintari guztia gilingo dira. Bueno, itxasontzi bakarrak jarraituko du, bere biria, hor, Elkano eta Loaiza zeuden itxasontzia, itxasontzia ondilena zan, Nuestra Señora la Victoria zun izena, eta bertantziko azten esan bezala goi agintari eta goi agintari dena gilko dia. Horien artean, bai Loaiza bera eta Elkano berare bai. Orduan, askotan esan izan du da, ba...
Hor ezaguna da, Elkanoren bigarren espedizioa, ez, lehendabizikoan ematen diote munduari bira, hau da, bigarren goa, horregatik hiltzen da Elkano, hor, ez da. Lehendabizikoan hiltzen Magallanes, eta bigarren gonetan hilko da Elkano,
da. Hilko da Elkano, hor, itxasabalien hilko da.
Bai.
Badirudi, askotan esan izan du da, ba, zera gatik hilotezian, ba, eskorbutua gatik hilotezian, baina badirudi, hor, urdan eta berak egiten du deskribapenaren arabera, ba, nunbait, arrai bat mantzieten jaten ofizialei, eta arrai hori jan ondoren hiltzien. Da hor bada gaitz bat, toksina batzuek, hango arraiak akumulatzen dituzte toksina batzuek, ba, bertako, bueno, ba, mikroorganismo batzuek jaten dituztelako. Eta bat dirudik gaitza horrekin hiltziala. Arrai hori jantzituen denak hiltzien, da horien artean, ba, Elkano berare, ba, hilingo da. Orduan, ofizialak denak hiltzen dira, edo ofizialik gehienak hiltzen dira, orduan, espedizioa bera, begira, geldituko dira, zazpiontzitatik batekin, agintari guztia gilda, eta pixat ba oso egoera, ba, nahiko hankasgorako egoeran iritsiko dira Moluketara. Eta gainera, Moluketara iritsi, eta Portugaldarrak handaudela ikusiko dute, eta hasiko dira alkarren artean gerran. Hiru urtez, egongo dira.
Beraz, nahiko komeria Moluketara iristen, eta gainera gerra, Portugaldarren kontrako gerra.
Portugaldarren gerra, eta, bueno, deskerrepena, urdanetak egiten ditun, deskerrepena gure ikuspuntutik dira surrealista.
Hemen agatzen zaigu beste izen propio bat euskalduna, urdaneta, ez da?
Bai, urdaneta juntzan, Elkanoren konfiantzazko gizon bezala.
Bigarren espedizio horretan.
Orduan, urdaneta, ba, bueno, ba, beha oso gaztia da, mazpi urtekin itxasoratu zen. Baino, bueno, ba, esan bezala, ba, agintari horiek eta hildia, eta bar, da, bea, ba, hortxe agintaritako bat bilakatuko da, bea. Eta, bueno, ba, gertakariak dira benetan, ba...
Latzak, ez da?
Latzak, eta esin iztegoak, ba, azkenean, laukato dira, ez, ba, hor, itxaso ontzi horretan itxirianak, hiru urte zehongo dira Portugaldaren kontra gerran, bitarte hortan iritsiko zaien Mexikotik beste itsasontzi bat beraien bila abiatu dana eta hoita zeiten dezute hemen eta berriz saiatuko da itsasontzi hori Mexikora itzultzen ez du itzulbidea aurkituko berriz itzuliko da ben itsasontzia ja ondoratu pusketekin egingo dute fuerte bat fuerte hori Portugaldar hartuko die. Bueno, media historia.
Bal dago ni buruzko pelikularik. Egin beharko nitzete. Bai, jakina ze. Andres Urdaneta eta atzeko meriak, ez da? Andres Urdaneta ez dugu zen ordiziarra zen.
Ordiziarra.
Jende jakingo du, baina, bueno, gora ez dago, ordizian jaio zela, 1508. urtean, eta hil berriz, Mexikon, 1768. urtean.
Hori da. Eta bitarte hortan gainea, handaudela, ja, kontika, surrealistago egiten du guztia, ba, Espainiako erregiak bere eskubideak salduko ditu. Moluka uarten gaineko eskubideak salduko dizkie Portugaldarrei. Beraz, etorreko zeiskide Portugaldarrak eta mutileak, ez da kasute hemen zertan burruka eginigan, ba, ez da kasute inungo eskubide, Portugalek ditu eskubide guztia. Ja. Orduan, ostras, ba, orduan errendatuko dira. Nire ostun da, hogeita betziko maiatzian, ba, errendatuko dira. Eta alare, begira, iritsiko dira Lisboara, 1536. Ba, Portugaldare preso hartuko dituzte, eta...
Alegia, espeizia batera zen 1525. urtean Koruñatik, eta helduko da espedizio hori, bueno, espedizio hortatik geratzen ziren arrastoak.
Azken 24.
Azkeneko arrastoak, azken eta zenbat lagun ziren hasieran?
24. Hasieran ziren 450.
Vale, eta 450 lagunetatik iritsiko dira esan duzu?
24.
Vale, eta abiatu ziren 1525. urteko uztailean.
Uztailean.
Hori da. Da iritsiko dira Lisboara 1536. urtean.
Bai.
Urdaneta eta beste 23 lagun.
Beste 23 lagun. Hortian, atea kontuak, ba,
ze peripeziak.
Ze peripeziak. Bai, bai.
Bueno, ba, elkano eta urdaneta, eh? Gaur lotu ditugu bi itxas gizon euskaldun oso garrantzizko elkano eta urdaneta. Bueno, urrengo astean zer? Bueno,
urdanetarekin jarraituko.
Urdanetarekin jarraituko. Andres, urdanetarekin jarraituko.
Ba, dituta gozasko. Hola, aipatzeko modukoak.
Hemen entzulatek zehaztapen egin nahi du, ez zila Espainiako erregeak gaztelakoak baizik.
Bai,
bai. Baina, bueno, hor dago bizka transizioa edo orduan sortuko da. Espainia modernoa edo.
Espainia imperio bezala orduan.
Orduan
txai dira eraikitzen egin.
Izugarrizko borrokan Portugalekin. Ze aurreko baten esan zen igun, Portugalek eta Espainiak mundua kontrolatzen zutela, ez da?
Hori da, banatu zuten, elkarren artian, eta hauxe, hau gatazka guztia hortzen dago, ez? Banaketa horren ondorio bezala.
Bai, bueno, beti esaten dugu, Xaberren tartzen zutea da, kasi pelikula bat ikustea bezala. Xaber urrengor arte.
Ondo izan.
Aio, Xaber.
Aio.